15 февральдә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җирәбә сала. Аның нәтиҗәләре буенча Россия президентын сайлау алдыннан төбәк каналларында эфир вакыты билгеләнә. Бу чара Мәскәү мәдәни үзәгендә үткәрелә. Эфир вакыты төркелгән кандидатларга һәм төркелгән кандидатларны тәкъдим иткән сәяси партияләргә бирелә. Исезгә төшерәбез. Россия Федерациясе президентын сайлаулар быел 8-нче тапкыр үткәрелә. Быел ул 15-нче, 16-нчы һәм 17-нче мартка билгеләнде. Үзәк сайлау комиссиясе сайлауга 4 кандидатны: Новые люди партиясеннән Владислав Даванков, ЛДПРдан Леонид Слуцкий, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Николай Харитонов һәм Россиянең хәзерге президенты үзен үзе тәкъдим иткән Владимир Путинны үткәрде. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Чаллыда шәһәргә 10 яңа пассажирлар автобусын тапшыруда катнашты. Нефас автобуслары 100-дән артык пассажирны сыйдыра ала. Алар федераль үзәк ярдәме белән сатып алынган. Рустам Миңнеханов республикада җәмәгать транспортын үстерүгә зур игътибар бирелүен билеп итте. Федераль үзәк белән пассажирлар автотранспортын үстерү буенча уртак программа гамәлдә. Чаллы мэры Наил Мәхдиев республика җитәкчелегенә мөһим мәсьәләдә шәһәргә булышкан өчен рәхмәт әйтте. Шәһәрдәге җәмәгать транспортын яңартуга финанс чыганыклары табылды. Чаллы илнең зур сәнәгать үзәкләренең берсе буларак әлеге программада катнаша, диде ул. Ел ахырына кадәр Чаллы шәһәренең җәмәгать транспорты маршрутларына тагын 90 яңа автобус чыгарга тиеш. Татарстанда сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча 8 федераль программа гамәлгә ашырыла. Шуларның берсе авыл докторы фельдшер ил күләм проекты турында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үз телеграм каналында язган. Ул Петрәч районы хастаханәсе программасы буенча гына да 45 табип һәм 5 ашыгыч ярдәм фельдшерының эшкә килүен хәбәр иткән. Шунда ук Казаннан эшкә күчеп килгән акушер-гинеколог Алла Ибраһимова турында видео язма урнаштырган. Хәзер белгеч Петрәч район үзәк хастаханәсендә эшли. Дурак авыллардагы авырулар квалификацияле табиблар ярдәменә аеруча мохтаҗ, дип сөйли белгеч. Ул хәзер авыл җирендә эшләргә теләк белдергән тәҗрибәле белгечләрнең күп булуына басым ясый. Дәүләт ярдәмендә үзе дә шундый мөмкинлектән файдаланган. Программада катнашучылар дәүләттән 500 мең сумнан алып, 1 миллион ярым сумга кадәр бер вакытлы түләүләр ала, дип язган республика рәисе. Казанда Татарстан халыклары яшьләр ассамблеясе төбәк иҗтимагый берләшмәсенең ачу сайлау конференциясе булды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Хәрәкәт активистлары оешманың 2020 елдагы эшенә йоңлык ясады, киләчәккә бурычлар билгеләде. Парламент җитәкчесе яшьләр ассамблеясе эшенә югары бәя бирде. Республика милли мәдәни автономияләре һәм яшьләр ассамблеясе башлангычларын һәрвакыт яклап чыккан өчен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен җиткерде. Татарстанның яшьләр ассамблеясе командасы федераль дәрәҗәдә дә билгеле. Проектларны уңышлы гамәлгә ашыра. Яңа башлангычлар белән чыга. Милли сәясәтне үткәрүдә үрнәк булып тора. Чит ил студентлары һәм эшче яшьләр белән эшләүдә мөһим юнәлешләрне гамәлгә ашырырга кирәк. Хәзер Татарстанда 22 меңнән артык чит ил студенты белем ала. 2024 елда милли традицияләрне, гореф-гадәтләрне популярлаштыруга юнәлдерелгән берничә проект билгеләнде. Конференциядә Татарстан халыклары яшьләр ассамблеясе рәисе итеп күпчелек тавыш белән Мария Стуклова сайланды. Ул үзенә ышаныч белдерүләре өчен рәхмәт әйтте. Зур проектларны бергәләп үтәргә ышандырды. Казандагы 187-нче күп профильле лицейда Россия һәм Татарстан сайлау системасы нигезләрен аңлатуга багышланган киләчәкне сайлыйбыз парламент дәресе узды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Мартта Россия президентын сайлау, ә сентябрьдә Татарстан Дәүләт Советы депутатларын сайлау узачак. 2025 елда Татарстан рәисен һәм муниципаль депутатларына, 2026 елда Дәүләт Думасына депутатлар сайлау була дип билеп итте Фәрит Мөхәммәтшин. Ул Татарстанда күп кенә уңышлы проектлар һәм программаларның гамәлгә ашыруына басым ясады. Парламент дәресе, Дәүләт Советы, Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстанның Мәгарифне үстерү институтының уртак проекты. Проект 2009 елдан бирле гамәлгә ашырыла.
Казанышлар.
Казан авиация заводында елына 20 Ту-214 пассажирлар самолетын эшләп чыгаруга җыеналар. Бу ил президенты Владимир Путин һәм Россия хөкүмәте ярдәмендә мөмкин булачак. 2032 елга кадәр заводта шундый маркалы 150 самолет җыелыр дип көтелә. 20 һава суднасын җыештерүгә килешүләр төзелгән. Тагын 67 эшкәч эшләп чыгару турында килешүләр төзү каралган. Узган елның июнь айында Россия премьер-министры Михаил Мишустин Казанга эш сәфәре вакытында Ту-214 эшкәчләрен җыю цехы төзелешен югары бәяләгән иде. Заводка 42 миллиард сумга якын ярдәм күрсәтелде. Казанышлар автобус марафонында катнашучылар Бөгелмә районында булды. Бөгелмәдәге техника йортында район активы, предприятиеләр, оешмалар, ведомство учреждениеләр җитәкчеләре, эшмәкәрләр, җирле үзидарә депутатлары, киң җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашу узды. Чарада Россия герое Расим Баксиков, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Альберт Хабибуллин, Бөгелмә районы башлыгы Линар Закиров катнашты. Татарстанның көньяк-көнчыгышы чишмәләр белән данлыклы. Шуңа күрә Бөгелмә районында табигый объектларны яңарту һәм сәкләндерүгә зур игътибар бирелә. Карабаш авылындагы изге чишмә 10 миллион сумга сәкләндерелгән. Киләчәктә үзәк паркта балалар өчен яңа җиһазлар кую күздә тотыла. Сәйдәшев скверын сәкләндерү эшләре дә тәмамланып килә. Анда музыкаль фонтан урнаштырылган, аның янында кеше архитектура формалары, эскәмияләр, урыннар, балалар музыка җиһазлары куелачак. Татнефть компаниясенең спорт грантлары максатчан программалары буенча Зеленая Роща авыл җирлегендә спорт мәйданчыгы төзелде. Яш башкаручыларны Рәшид Вахапов исемендәге Халыкара татар җыры фестивалендә катнашырга чакыралар. Конкурс 2007 елдан бирле уздырыла. Ул халыкчан башкару, академик вокал, эстрада җыры, инструменталь музыка әсәрләрен башкару өлкәсендә яңа талантларны эзләү, барлау, аларга ярдәм итү максатыннан үткәрелә. Төрле елларда фестивальдә татар җырчылары, шулай ук башка милләт вәкилләре катнашты. Фестивальне Татарстан мәдәният министрлыгы, Рәшид Вахапов исемендәге иҗтимагый татар мәдәнияте фонды оештыра. Рәшид Вахапов исемендәге 20-нче фестивальнең яш башкаручылар конкурсына гаризалар 7 апрельгә кадәр кабул ителә. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь лига беренчелегендә бүген республикабызның ике командасы Казанның Акбарс һәм Түбән Каманың Нефтехимик уенчылары башкалабызда очраша. Уен кичке сәгать 8 яртыда башлана. Әлегә казанлылар 61 уеннан соң 74 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 4-нче урында, ә Нефтехимик 62 очко белән 8-нче урында бара. Узган турда Акбарс Уфада Салават Дулаев командасына бергә 2 исәбенә җиңелгән иде. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 14 февраль, чаршамбы көнне аязучан болытлы һава, яумчым көтелми. Җил төньяктан тизлеге секундына 5-10 метр. Антициклон безгә суык көннәр алып килә. Төнлә һава торышы 18 градустан 23 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 27 градуска кадәр суыта. Көндез 13 градустан 18 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы, тере көмеш баганасының 764 миллиметра.